From the conference center at Temple
Salt Lake City. Kini ang ika 184 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban mga speakers na gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan, wag mo sa kikalang niining sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga membro o mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leaders sa simbahan. Kini nga simbya gidalit isip sa Bishop Publicus sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga mapagkopya, pag-record, transcription ug laing paggamit niini nga programa walay sinulat nga pagtugot gidili. Si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome na mo kamo sa unang session sa ika-184 nga semi-annual nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ug mopaabot sa mainiton nga pag-welcome sa mga membro ug mga higala nga miapil dinhi sa conference center sa tibuok kalibutan bisan asa man kamo. Si Presidente Thomas S. Monson maoy nagdumala nini komperensya, mihangyo nga ako'y mopahigayon nini nga sesyon. Among giili ang mga general authority o mga general auxiliary presidency kinsa mitambong nini nga komperensya. Ang musika nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy. Uban ni Richard Elliott o Andrew Onsworth sa organ. Ang choir mibukas niini nga session pinagi sa pagkanta The Morning Breaks o karon mudalit kanato sa High on the Mountain Top. Ang pagbukas nga pag-ampo ihalad ni Sister Bonnie Oscarson kinatibuk-an nga presidente sa Young Women.
Mountain top of banner is unfurled.
Our beloved Heavenly Father,
among mahigugmaon nga lingit ng amahan, kami ang imong mga anak nagpundok karon sa ang tibok kag konferensya, uban sa pasalamat sa uban sa among kasing-kasing nga magkapundok karong adlaw og makadawat og mga instruction og inspirasyon gikan sa imong mga sulugoon. Nagpasalamat kami sa pagpahiulo sa ebanghelyo, sa priesthood gahom og sa mga templo sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat kami sa pag-ulan ni Hesus Kristo og sa panalangin inidiri kanamo. Sa among propeta si President Thomas S. Monson, nagampo kami nga imo siyang lig-onon amahan og panalanginan. Nagampo kami nga imo kami ubanan karon og kanang nag-apila ni nga konferensya. Imunta kaming panalanginan amahan o katong mga nangaminaw ablihan imong among mga kasing-kasing aron makadawat sa mga mensahe nga angay namong madungog rong adlawa nga among silbihan ng uban. Nagpasalamat kami sa mga panalangin o sa pangalan sa imong anak na si Hesus Kristo. Amen.
It will now be our privilege.
Gino nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong propeta Presidente Thomas S. Monson. Human sa iyang pakigpulong ang choir mukanta og Beautiful Zion Built Above. Pagkahuman sa pagkanta, maminaw dayon kita ni President Boyd K. Packer, presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder Lynn G. Robbins sa kapanguluhan sa 70. Si Sister Cheryl L. Esplin, ikaduhang matatambag sa kinatabok ang kapanguluhan sa primary, mamulong dayon kanato.
My brothers and sisters,
minahal ko ang mga kaigsoonan. Dako na kong kalipay nga welcome ninyo niining importante nga konferensya. Kita nagpundok sa daghang dapit sa tibuok kalibutan nga maminaw ug magkat-on gikan sa mga kaigsoonan. Kinsa atong gipaluyuhan isip general authority o kinatibuok ang opisyalis sa simbahan. Sila nangayo ug panabang sa langit sa mga mensahe nga ilang ihatag ug sila mibati og inspirasyon kun unsay isulti. Kini nga konferensya nagtimaan sa 90 ka tuig nga anibersaryo sa Sibya sa radyo sa kinatibuk ang konferensya. Atol sa Oktubre sa konferensya ni atong 1924 ang mga sesyon gisibya sa radyo sa unang higayon. Pinagi sa KSL nga gipanag-iya sa simbahan. Kini nga konferensya nagtimaan sa 65 ka tuig nga anibersaryo sa Sibya sa radyo sa kinatibuk ang konferensya. Sa kinatibuk ang konferensya nga gihimo niya itong Oktubre 1949, ang mga sesyon unang gisibya sa telebisyon, tibuok dapit sa Salt Lake, pinaagi sa KSL Television. Atong gila ang mga panalangin sa modernong media, pagtugot sa minilyon ka mga membro sa simbahan nga makatanaw, makapaminaw sa kinatibuk ang konferensya. Ang mga sesyon na ining katapusan nga simana, isibya pinaagi sa television, radio, cable, satellite, transmission o internet, lakip sa mga mobile device. Simiaging unom kabulan, sukad sa katapusan natong panagtigom, usa ka bag-ong mga templo ang gipahinungod o usab gipahinungod. Ni atong Mayo, si Presidente Okdop ni pahinungod sa Fort Lauderdale, Florida Temple. Nindot kayong selebrasyon nga kabatanunan ang sa gabi sa wala pa ang pagpahinungod. Pagkasunod adlaw, Domingo, Mayo 4, ang templo gipahinungod sa tulo ka mga sesyon. Duha lang kasimanang milabay, akong pribilehyo ang pagpahinungod pag-usab sa Ogden, Utah Temple. Orihinal nga gipahinungod ni atong 1972 ni President Joseph Fielding Smith. Nindot nga kultural nga celebration na hitabo sa adlaw, so wala pa ang pagpahinungod pag-usab. Bansa daghang kayong kabatanunan nga miapil sa duha ka managlahi nga mga pasundayag nga gipresentar nga dunay lahi nga mga sumasalmot ang kada usang tanan. 16,000 kabatanunan nga miapil ang mga serbisyo sa pagpahinungod na hitabo sa pagkasunod adlaw. Bansa daghang mga kaigsoonan nga miapil, mga leader sa auxiliary sa kababinan, presidente sa templo, o iyang mga magtatambag o ilang mga asawa. Ang atong pagtukod og templo magpadayon, susunod bulan na bagong Phoenix Arizona Temple ipahinungod. Sunod tuig sa 2015, kami magpaabot sa pagpahinungod o pagpahinungod pag-usab sa dili mumino sa lima ka mga templo, uban sa dugang mga mahimo, nagagad sa pagkakompleto. Sa kunang gipahibalo na itong Abril, kunang tanang gipahibalo ng mga templo mahuman o mapahinungod, kita doon ay 170 ka mga templo nga magamit sa tibuok kalibutan. Tungod kay kita nagtutok sa itong mga paningkamot sa pagkompleto sa mga templo nga gipahibalo sa una, nining higayuna, kita dili pa mupahibalog bagong mga templo. Hinoon, sa so umaabot atong pag-ila sa mga panginahanglan o pagpangita o mga yuta, ang pahibalo sa dugang mga templo himuon. Ang simbahan nagpadayon sa pagtubo. Kita karon sobra na 15 ka milyon ka ligo nagtubo nga giraghanon. Ang atong mga misyonaryo nagpadayon nga wala mapugngi. Kita dunay 88 ka libo. So nga mga misyonaryo nga nagserbisyo. Atong imatuod ang mga misyonaryo nga buhat katungdanan sa priesthood o gawhagon ang tanang takos o makahimo nga batanong lalaki sa pagserbisyo. Mapasalamaton kay kita sa mga batanong babae nga nagserbisyo usab. Dakong ilang natabang bisan sila dili ubos sa samang sugo sa pagserbisyo sama sa batanong mga lalaki. Karon ako madapit ninyo sa paghatag sa inyong pagtagad ngadto sa kaigsuunan kinsa mo apil karon ugugma sa atong mga sesyon sa komperensya. Ang tanan kinsa gihangyo sa pagpamulong mibati og dakong responsibilidad sa pagbuhat niini samtang kita maminaw hinaot ang atong mga singkasing matandog og mapalambo ang atong pagtuo. Ako mapaubsanong nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
You must see. Several years ago, Sister Packer.
Pipila ka tuig ang milabay si Sister Packer og ako miadto sa Oxford University. Kami nangita sa mga talaan sa akong ikapitong apuhan sa tuhod. Ang pangulo sa Christ College sa Oxford nga si Dr. Papel Will, buutan kaayo nga gipapakuha sa archivist ang mga record. Sa tuig 1583, among nakita ang mga ngalan sa akong katigulangan nga si John Packer. Pagkasunod tuig, kami mibalik sa Oxford sa pagpresentar sa nindot nga pagkabound nga sumbanan nga kasulatan alang sa librarya sa Christ College. Murag medyo na nagana si Dr. Papelwell. Tingali nagtuo siya nga kami dili mga Kristiyano. Busa gitawag niya ang chaplain sa kolehiyo sa pagdawat sa mga libro. Sa wala pa muhatag sa mga kasulatan, ngadto sa chaplain, giablihan ako ang topical guide ug mipakita kaniya og usa ka hiliskutan. 18 ka mga pahina, gagmay nga mga pagka-imprinta, single space, naglista sa mga pakisayran sa mga hiliskutan ni Hesus Kristo. Kini mao ang usa sa labing kompleto nga nahipos nga mga pakisayran sa kasulatan sa hiliskutan sa manluluwas nga sukad na tigom sa kasaysayan sa kalibutan. Usa ka pagmatuod gikan sa daan og bag-ong mga tugon sa basahon ni Mormon, doktrina og mga pakigsaad og perlas nga labing bililhon. Bisan unsaon nimo sa pagsunod niini nga mga pakisayran, giingnan nako siya side to side pataas og paubos, libro ngadto sa laing libro, hilisgutan human sa laing hilisgutan, imong makita nga kini makanunayon nagkauyon nga saksi sa kabalaan sa misyon ni Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, iyang kinabuhi, iyang mga pagtulunan, iyang pagkalansang sa cross, sa iyang pagkabanhaw og sa iyang pag-ula. Human mo pakigbahin sa chaplain sa mga pagtulunan sa manluluwas. Nausab ang palibot. O kami iyang gipatanaw sa pasilidad. Lakip na sa bagong kinautan nga nagpakita sa pinintal sa bungbong nga panahon sa mga taga-Roma. Sa mga pakisayran nga gilista sa topical guide, gikan sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo. O kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa among mga panagna, ngang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan, sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Sa iyang mga pulong ang manluluwas na mahayag, ako mao ang dalan o kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay tao nga moabot ngadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Ugikan sa basahon ni Mormon siya na mahayag, tanawa ako mao siya kinsa giandam gikan sa katukuran sa kalibutan sa pagtubos sa akong mga katawhan. Tanawa ako mao si Hesus Kristo nga ri kanako mahimo nga ang makatawhan adunay kinabuhi ug nga sa kahangturan sila kinsa mutuos sa akong ngalan ug sila mahimo nga akong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Adunay daghang uban nga mga pakisayran sa tibuok sumbanan nga mga kasulatan nga namahayag sa balaang tahas ni Hesus Kristo. Isip manunubos sa tanan kinsa na tao kaniadto o matao pa sa pagkamortal. Pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, kitang tanan matubos gikan sa pagkapukan sa tao nga nahitabo sa dihang si Adan ug si Eva, mikaon sa gidili nga bunga diha sa tanaman sa Eden. Sumala sa gipahayag sa mga taga-Korinto, kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga mga matay, maingon manusab diha kang Kristo mga buhi. Ang basahon ni Mormon nagtudlo, kay kinikinahanglan nga ang pag-ula pagahimuon. Kundili ang tanan nga mga katawhan dili makalikay nga mamatay. Oo, ang tanan matiga. Oo, ang tanan napukan o nahisalaag. O kinahanglan gayud nga mamatay, gawas kon kini pinaagi sa pag-ula. O saka walay kinutuban o walay katapusan nga sakripisyo. Tingali wala kita magpuyo o hingpit nga kinabuhi. O dunay mga silot sa atong mga sayop. Apan sa wala pa kita muanhi sa yuta, kita miuyon nga ubos sa iyang mga balaod o mudawat sa silot sa pagsupak ni atong mga balaod. Sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Diyos. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Ang manluluwas mihimo sa pag-ula nga naghatag og paagi alang nato nga mahimong limpyo. si Hesus Kristo ang nabanhaw nga Kristo. Kita musimba ug moila kaniya sa kasakit nga iyang giantos alang natong tanan ug sa kasakit nga iyang naantos alang sa matag usa nato sa tinagsa didto sa tanaman sa Getsemani ug didto sa cross. Gidawat niya ang tanan uban sa kamapainobsanon ug mahangturong pagsabot sa iyang balaang mga tahas ug mga katuyuan. Kadtong kinsa maghinulsol ug mobiya sa sala, makita nga ang iyang bukton sa kaluoy gituyhan gihapon. Kadtong maminaw ug musunod sa iyang mga pulong ug sa mga pulong sa iyang pinili nga mga sulugoon, makakaplag ug kalinaw ug panabot bisan taliwala sa dako nga kasakit ug kasubo. Ang resulta sa iyang sakripisyo mao ang pagkalingkawas nato gikan sa mga epekto sa sala nga ang tanan adunay kasaypanan nga mapapas ug mubati ug paglaom. Kun wala pa niyang buhata ang pag-ula, wala untay katubsanan. Mahimong usa ka malisod nga kalibutan nga puy-an kun kita dili mapasaylo sa atong mga sayop, kun kita dili makapaputli sa atong kaugalingon ug makapadayon. Ang kaluoy o grasya ni Hesus Kristo dili lang limitado ni adtong makabuhat og sala nga gibuhat o wala buhata, apan kini naglangkob sa mga saad sa walay katapusang kalinaw ngadto sa tanan kinsa mudawat og musunod kaniya og sa iyang mga pagtulunan. Ang iyang kaluoy mao ang gamhanan nga mananambal bisan sa inosinting samaran. Bag-o lang nakadawat ko og sulat gikan sa usa ka babaye kinsa gi-report nga milahutay og hilabihan nga pag-antos sa iyang kinabuhi. Usa ka grabe nga sayop nga wala niya mahibaloi apan gipasumbingay gihimo bato kaniya. Iyang giangkon nga nakigbisog siya sa pagbati sa kasuko. Sa iyang kasuko siya misinggit diha sa iyang hunahuna. Kinahanglan dunay mubayad niining grabe nga sayop, niining grabing kasubo og pagquestion. Misulat siya nga miabot sa iyang kasing-kasing ang usa ka tubag diha-diha, dunay mibayad ni ana. Kun kita wala makahibalo unsa ang mahimo sa sakripisyo sa manluluwas alang nato, mahimong magpakabuhi kita nga nagdala og mga pagmahay nga kita dunay nabuhat nga dili matarong o nakapasilo og tawo. Ang sala nga giuban sa mga sayop mahimong mahugasan. Kun magtinguha kita sa pagsabot sa iyang pag-ula, kita makabaton og balaang pagtahod alang ni Ginoong Hesus Kristo sa iyang yutanong pangalagad og sa iyang balaan nga misyon isip atong manluluwas. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw gipahiuli sa pagpahibalo sa tibuok kalibutan, sa kahibalo sa kinabuhi ug mga pagtulunan sa manluluwas. Kining talagsaong kumpirinsya gisibya sa 94 ka mga pinulungan pinaagi sa satellite sa 101 ka nasod apan anaa usab sa internet sa matag nasod diin anaa ang simbahan. Kita adunay sobra sa 3,000 ka mga stake. Ang atong full-time nga misyonaryo misobra sa 88,000 ug ang total nga mga miyembro sa simbahan mulapas sa 15 ka milyon. Kini nga gidaghanlo nagsilbi nga ebidensya nga ang bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopuno sa tibok yuta. Apan bisan unsa kadako ang organisasyon sa simbahan, nahimong o pila ka milyon nga mga miyembro nga muapil sa atong mga pundok. Bisan pa pila ka kontinente o sa mga nasod nga sudlan sa atong mga misyonaryo o pila ka kalain-laing pinulungan nga atong masulti, ang tinuod nga kalampusan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo masukod sa espirituhanong kaligon sa individual nga mga miyembro. Nagkinahanglan kita sa kaligon sa kombiksyon nga makita diha sa kasing-kasing sa matag maunungon nga mga disipulo ni Kristo. Usa ka pagmatuod sa paglaom sa katubsanan, usa ka butang nga dili masukod o maihap. Si Hesus Kristo ang tinubdan ni ana nga paglaom. Nagtinguha kita sa pagligon sa mga pagmatuod sa mga batanon og tigulang, minyo og dili minyo. Kinahanglan kita mutudlo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa mga lalaki, babaye og mga anak, mga kaliwatan og nasyonalidad, sa mga adunahan og kabus. nagkinahanglan kita sa bag-ong mga kinabig o gadtong nagagikan sa mga pioneer. Kinahanglan natong pangitaon kadtong nahisalaag o tabangan sila nga makabalik ngadto sa panon. Nagkinahanglan kita sa kaalam o panabot o espirituhanong kaligon sa tanan. Ang kada miyembro sa simbahan, isip individual, usa ka importante kaayo nga elemento sa lawas sa simbahan. Kay maingon nga ang lawas usara og nagbaton og daghang mga bahin og ang kining tanang mga bahin sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas. Maingon manusab ni ana ni Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan nabunyagan ngadto sa usa ka lawas. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kun dili daghan. Ang matag miyembro nagsilbi nga usa ka pagmatuod sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Hesus Kristo. Nakigubat kita sa mga puwersa sa kaaway ug kita nagkinahanglan sa matag usa nato kung kita buot nga magmalampuson sa buhat sa manuluwas nga atong buluhaton. Kamu tingali maghunahuna, unsa akong mahimo? Ako usa lamang ka tawo. Sigurado gayod si Joseph Smith mibati nga nag-inusara usahay. Nahimo siyang bantugan, apan nagsugod siya isip 14 anyos nga batang lalaki kinsa dunay pangutana. Unsa nga simbahan ang akong apilan? Ang hugot nga pagtuo o pagpamatuod ni Joseph sa manluluwas mitubo samtang ang atong kinahanglan nga mulambo. Pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human og sa usa ka lagda. Jutay dinhi og jutay didto. Miluhod si Joseph aron magampo og miabot ang kahibulungan nga mga butang isip resulta ni ana nga pagampo og usa og sa unang pananawon. Isip usa ka napulog duha ka mga apostolis, ako mo pamatuod sa Ginoong Hesus Kristo. Siya buhi, siya ang atong manunubos o atong manluluwas. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, tanan nga mga katawhan, mahimo nga maluwas. Siya ang nangulo nini nga simbahan. Siya dili istranghero sa iyang mga sulugoon. Samtang magpadayon kita sa umaabot, uban sa pagsalig, ang iyang espiritu magauban nato. Walay katapusan ngadto sa iyang gahom sa pagpanalangin o sa pagdirekta sa mga kinabuhi ni atong kinsa nangita sa kamaturan o pagkamatarong. Ako musaksi kaniya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised me with this puzzling question.
Hayin ka, na itubang. Si President Boyd K. Packer, misuporta na akong ining makalibog na pangutana samtang nagkuyog mi sa pagbiyahe sa akong unang buluhaton, isip bagong 70. Ang usa ka 70 siya may padayon, wala magrepresentar sa katawhan ngadto sa propeta, apan sa propeta ngadto sa katawhan. Ayaw gayud kalimot, hayin ikaw magatubang. Usa kadto ka gamhanang leksyon. Ang pagsulay sa pagpahimuot sa uban, pag-una kay sa pagpahimuot sa Diyos, nagbali sa una o ikaduhang dako ng mga sugo. Kinimaw ang pagkalimot, hain kita mag-atubang. O bisan pa man ni ana, kita ang tanan nasipyat ni ana tungod sa kahadlok sa tao. Sa Isaias ang Ginoo mipasidaan kina nato, ayaw ka mo kahadlok sa pagbadlong sa mga tao. Sa damgo ni Lehi, kining kahadlok na sugdan sa tulisok sa pagbugal-bugal. Kining pagpamatuod, pagpamugos sa mga kaedad, makausab sa kinaiyas o sa katao. Kung dili ang batasan, pinagi sa pagbati sa usa ka sadan tungod sa binuhatan. Kita nagtinguha sa pagpakibuhi o baniadtong manulisok. Apan kung kini kahadlok sa tao matintal nato nga paundayunan ng sala, kini mahimong usa ka litag sumala sa basahon sa mga proverbio. Ang litag mahimong inabtik nga gipauna naron udalay ka nato maluyon kaniya sa pagtugot o gani sa pag-aprobar sa butang sa gipahimaraot sa Dios. decisions of character ang mga desisyon sa kinaiyang gihimo pinagi sa paghinumdom sa husto nga pagkahanay sa una o ikaduhang dako nga pagsugo. Kung kining naglibog ang mga misyonaryo makaamgo nga sila may tulubhagon sa Dios o dili sa ilang kompanyon, kini makahatag nila og kaisog sa pagtalikod. Sa patanong edad nga 22, si bisan si Joseph Smith nakalimutahin siya nagtubang dihang balik-balik niyang gisamog ang Ginoo sa pagtugot ni Martin Harris nga maghulam sa Saint Dishais nga pahina nga manuskripto. Tingali si Joseph gusto nga magpakita og pasalamat ngadto ni Martin sa iyang suporta. Nasayod kita nga si Joseph nagtinguha sa pag-ayog ubang masaksi sa pagpabarog uban niya batok sa makaguol kayong mga bakak nga may katap mahitungod kaniya. Bisan unsay irason ni Joseph o ingon og angay kayo ang Ginoo wala mo tugot nila og gibadlong siya pag-ayo. Unsa ka kasagaran ikaw milapas og nagdala diha sa pagdani sa mga tao. Kay tanawa ikaw wala unta mahadlok sa tao labaw pa kay sa Dios. Kining makatandog nga kasinatian nakatabang ni Joseph sa paghinumdom sa kangturan hain ang iyang atubang. Kung ang usa ka tao maglikay sa mawawan sa mga tao sila sa hilom kawadan og pagsalig sa Ginoo. Ang pagunahuna niini makapahimuot sa Ginoo. Og sa sama higayon, mibaliwala sa pagsupak sa mga tao dili mao ang pagneutral apan paghinaot nga duha. Samtang makinhanglan og kaisog sa pagatubang sa mga katalagman, ang tinuod nga timailhan sa kaisog mao ang pagbuntog sa mga kahadlok sa tao. Pinagi niini nga pagampo si Daniel nakatabang niya sa pagatubang sa mga leon apan unsay nakapahimo kaniyang maisog mao ang pagsupak kang Haring Darius. Kana ang matang sa kaisog mao ang gasa sa espiritu ngadto sa mahadlokon sa Dios kinsa naghimo sa ilang pagampo. Ang kaisog dili lang usa ka sukaranan sa mga hiyas apan sama sa naobserbahan ni C.S. Lewis, ang kaisog mao ang porma sa tanang hiyas nga higayon sa pagtesting. Si Pilato maloyon nga hangtod sa pag nahimong peligro. Si Haring Herodes nagmasulubon sa hangyo nga putlan og ulo si Juan Bautista apan gustong mapahimuot kanila nga iyang gidapit. Si Haring Noah andam sa pagbuhi ni Abinadi hangtod ang pagpamugos iyang mga dautan nga mga pari nakapaduha-duha kaniya. Si Haring Saul misupak sa pulong mga Ginoo pinagi sa pagtipig sa salin sa gubat tungod sa iyang kahadlok sa katawan. Umituman aron sa pagpahupay sa mas nakupon nga Israel sa tiilan sa bukid ni Sinai. Si Aaron may buhat og bulawan nga baka nakalimot hain siya magatubang. Daghan sa mga punuan sa bagong tugon. Misalig apan tungod sa mga feroseo kini nga wala nila itugan. Si Mormon, tanawa akong hamulong nga may sugon. Ingon nga may pagtugot ikan sa Dios og ako wala mahadlok og mahimo sa tao. Si Nephi, busa ang mga butang nga makapahimuot ngadto sa kalibutan. Ako dili musulat apan ang mga butang nga makapahimuot ngadto sa Dios og ngadto niadtong kinsa dili kalibutan. Si Captain Moronay, tanawa ako si Moronay ang inyong labaw nga kapitan. Ako wala magtinguha og gahom apan sa pagtapos niini. Ako wala magtinguha sa pagtugot sa kalibutan apan himaya sa akong Dios ug sa kagawasan sa kaayuhan sa akong nasod. Si Moronay dakdunay kaisog sa paghinumdom hain siya magatubang ug kini gisulti kabahin kaniya. Kun ang tanan nga mga tawo maingon bisan kanus-a sama ngadto kang Moronay. Tanawa ang mga gahom gayod sa impyerno na uyog sa naunta sa kahanturan. O ang yawa wala untag ang uban sa kasing-kasing sa mga katawan. Ang mga propeta sa tanang kapanahuran, sa kanunay ubos o sa pag-BIBI. Nga naman, sumala sa mga kasulatan, kinitungod kay ang mga nakasala, nagunahuna ang kamaturan malisod kay kini mupasakit kanila nga dito sa kasing-kasing. Usama na obserbaran ni President Harold Bailey, ang tinuod makapasilo. Ang ilang mga mabibi ayong mga reaksyon maong pagkatinuod. Sad-an nga naningkamot sa pagsiguro sa iyang kaugalingon sama kang Corey Horkin sa katapusan miangkon ako ang kanunay na sayod nga adunay Dios. Ang mabiyay-biyayon nga kasagaran mo ako sa nga propeta nga dili moderno sa ika-21 nga siglo. Bisulay gani sila sa pag-awhag sa simbahan, sa pagpaubos sa sumbanan sa Dios ngadto sa level nga ilang kaugalingong dili angay sa nga kinaiya. nga ilang nasapulong ni Elder Neil Maxwell, musangpo sa pagkakontento sa kaugalingon at pandili sa kalambuan sa kaugalingon o paghinulsol. Ang pagpaubos sa mga sumbanan sa Ginoo ngadto sa level nga dili angay sa kinaiya katilingban o usa ka apostasiya. Daghan ang mga simbahan na taliwala sa mga Nephites duha, kasiglo human sa pagbisita sa mga luwas ngadto kanila sa pag-usab sa doktrina. Samtang naminaw ka muna ining tudlo gikan sa 4th Nephi, pinagi sa kapareha sa atong panahon. Huwag nahitabo nga sa diha nga duha kagatos o napulo ka mga tuig milabay, adunay daghang mga simbahan diha sa yuta. Adunay daghang mga simbahan nga nagpatuo nga nasayod kang Kristo, bisan pa niya na sila milimod nga daghan ang mga bahin sa iyang ebanghelyo, hangtod nga sila midawat sa tanan nga matang sa pagkadautan o gipangalagad kana diin sa sagrado ngadto kaniya kang kinsa kinikidili tungod sa pagkadili sa takos. So sama ang mga butang sa lahing mga adlaw, pipila sa mga membro wala makaamgo nga sila mahulog ngadto sa mga litag kung sila mudawat sa lokal nga lumadnong tradisyon, mga dili haom nga kultura sa ebanghelyo, mga gihapon sa uban na ilad o milimod sa kaugalingon, mahangyo o mudimanda nga mga ang bishop mo paubos sa sumbanan sa sama sa record sa templo. Dili sayon sa usa ka bishop ang ubos ng ingon nga pagpamugos. Hinoon sama sa manuluwas kinsa mihinlo sa templo aron pagpanalipod sa sagrado pagkasagrado niini. Ang mga bishop karon gitawag nga magmaisugong manalipod sa sumbanan sa templo. Ang manuluwas kinsa miingon, ako magpakita sa akong mga kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kaluoy. Kung ang akong mga katawhan maghupot sa akong mga sugo o dili maghugaw-hugaw niining balaan nga balay. Ang manuluwas nga atong labing maayong nga ehemplo, kanunay nga nag-autubang sa iyang amahan, siya na hinugugmas o nagservisyo sa iyang isig katawa pan miingon, ako wala magpaabot o dungog ngagikan sa tao. Gusto niya katong iyang gitudluan nga masunod kaniya, pan siya wala namugos kanila kung mapahigayon o gusto kabuhat sa gugma nga putli. Sama sa pag-ayos sa masakiton nga gas o gasa sa kasagaran, miabot uban hangyo nga walay bisan usa nga masuginlan. Kabahin niini mao ang mamalikayan nga mahimong bantugan nga misunod kaniya bisan sa iyang mga paningkamot sa paglikay niini. Ang manluwas ang pugtong perpekto nga tao nga sukad nagpuyo mao ang walay kahadlok. Sa iyang kinabuhi siya nagatubang daghang mga tigakusar apan wala siya magpadala sa ilang mga panaliso. Tali sa 3 Nephi Kapitul 11 o 3 Nephi Kapitul 28, ang manuluwas migamit sa titulo nga Amahan, dili inumino sa 163 kahigayon. Iklaro gayud sa mga Nephites na siya nagrepresentar sa iyang Amahan, o gikan sa Juan, mga Kapitulo 14 hangtod 17, ang manuluwas nagpasabot sa Amahan, dili muminos o 50 kahigayon. Kutob sa mahimo, siya mawang perpekto nga disipulo sa iyang Amahan. Perpekto kayo siya nga representar sa iyang Amahan, nga ang pagkaila sa manuluwas, makaila usab sa Amahan. Kung nakakita sa anak, nakakita usab sa Amahan. Kung nakadungog sa anak, nakadungog usab sa Amahan. Siya sa ato pa, wala ila kalainan sa Amahan. Ang iyang Amahan o siya usara. Sa walay pagkasayop siya na sayod, hain siya nakatubang. Inaot ang iyang makadasing ehemplo, makapaligo nato batok sa kalisod, sa ulog-ulog sa uban, o sa hambog sa atong kaugalingon. Inaot na kini makahatag nato o kaisog na dili mahadlok o masulay sa paghimuot ni atong gustong manghulga ka nato. Inaot na kini makadasig nato sa pagbuhat o maayo nga dili makapaila kutob sa mahimo o dili makahingwa sa pagpadungog sa mga tao. O hinaot nga iyang dili matandi nga ehemplo, makatabang nato nga mahinumdom kanunay nga mao ang una o dako nga sugo kung kinsa papakita sa pagtulog sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
A group of young women once
asked, usa ka grupo sa bata ng mga babae ng utana, unsa imong gustong masayra ni atong naapaka sa among edad? Kung tubagon ko kana karon, akong i-appeal kini nga ideya. Ako nang hinaot nga ni adtong kaedad ko kamo nga mas nakasabot unta ko sa kaimportante sa sacrament. Unta ako nakasabot sa sacrament sa paagi nga gihulagway ni Elder Jeffrey R. Holland, siya miingon, usa sa mga pagdapit sa ordinansa sacrament mao nga kini tinud-anay nga espiritual nga kasinatian. balaang pagkalawat, pagbag-o sa kalag. Saan sang paagi ang sacrament, mahimong tinud-anay ang espiritual nga kasinatian, balaang pagkalawat, pagbag-o sa kalag, kada simana. Ang sacrament mahimong kasinatian sa pagligon sa espirituhanong paagi kun kita maminaw sa pag-ampos sacrament o pagbag-o sa pakigsaad. Sa pagbuhat niini, kita andam sa pagdala sa ngalan Hesu Kristo. Namulong niini nga saad, si Presidente Henry B. Eyring Mitodlo. Nagpasabot ka na nga itong itugyan atong kaugalingon nga ito niya. Unahon nato siya. Gustuhon nato iyang gusto. Kaysa atong gusto, o unsay gitudlo sa kalibutan nga atong gustuhon. Kung kita mo ambit sa sacrament, kita nakigsaad nga kanunay mo hinumdom ni Hesu Kristo. Sa gabi sa wala pa siya gilansang, gipundok ni Kristo iyang mga apostoles o gipasiugda ang sacrament. Iyang gipikas-pikas ang pan, may panalangin ini og miingon, kuha, kaon, kiniagi og handumanan sa akong lawas, din akong gihatag nga usa ka lukat alang kaninyo. Sunod, iyang gikuha ang kupa sa bino, may pasalamat, may painom sa iyang mga apostoles og miingon, kini mao ang handumanan sa akong dugo, diin gipaagas kutob sa mutuo sa akong ngalan. Taliwala sa mga Nephite, og sa pagpahiuli sa iyang simbahan sa ulahing mga adlaw, iyang gibalik nga kita kinahanglang muambit sa sacrament aron paghinumdom kaniya. Sa atong pagambit sa sacrament, kita misaksi sa Dios nga atong hinumduman iyang anak kanunay. Dili lang panahon sa sacrament. Kini nagpasabot nga kita kanunay mutan-aw sa ehemplo o mga pagtulunan sa manluluwas sa pagiya sa atong hunahuna, pagpili o mga buhat. Ang pag-ampos sacrament nagpahinumdum nga kita maghupot sa iyang mga sugo. Si Jesus mingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Ang sacrament oportunidad sa pagpalandong o pagtugyan sa atong kasing-kasing o kabubuton nga to sa Diyos. Ang pagkamasulundon sa kasuguan makadala sa gahom sa Ebanghelyo sa atong kinabuhi o dakong kalinaw o pagka-espirituhanon. Ang sacrament mao ang panahon sa tinud-anayng espiritual nga kasinatian samtang mamalandong kita sa matubsanon o makaabag nga gahom sa manluluwas pinaagi sa iyang pag-ula. O sa kalider sa iyang women baguhay lang nakat-on sa kaligon nga atong madawat kung kita maalamong muambit sa sacrament. Naghago aron makompleto ang personal nga kauswagan, siya naghimo og tumong nga tutukan ang mga pulong sa himno o pag-ampo sa sacrament. Matag simana, iyang timbang-timbangon iyang kaugalingon panahon sa sacrament. Iyang hinumduman iyang mga sayop. O may pasalig nga mas magbinuotan sunod simana. Siya mapasalamaton nga nainsakto niya ang mga butang o nalimpyo. Maghinumdum sa kasinatian, siya miingon, gibuhat nako ang paghinulsol nga bahin sa pag-ula. O sa kadomingo, human sa pagtimbang-timbang, mibati siya nga magulanon og negatibo. Iyang nakita nga gibalik-balik niya ang sama nga sayop matag simana apan siya adunay klaro nga impresyon nga iyang gibaliwala ang dakong bahin sa pag-ula. Ang makaabag nga gahom ni Kristo. Nalimot siya sa tanang panahon nga ang manluluwas mitabang niya nga mahimong unsa siya angay mamahimo og maserbisyo lapas sa iyang kapasidad. Naghunahuna ni ini siya na malandong sa miaging simana. Siya mingon, ang kalipay mipuli sa akong kasubo samtang akong gisulat nga daghan siyang gihatag ng mga oportunidad o abilidad. Mapasalamaton kong gisulat ang abilidad nga makaila sa panginahanglan sa akong anak kung kini dili klaro. Akong gisulat ang adlaw din mibati ko nga dili na ko makahimo og lain pa nga butang. Nakadasig ko sa usa ka higala. Nagpailob ko sa mga panghitabo nga kasagaran, mubabag ka nako. Iyang gitapos, samtang nagpasalamat ko sa makaabag nga gahom sa manluluwas, mibati ko positibo sa proseso sa paghinulsol nga akong gisagubang og naglantaw sa sunod simana nga may bag-ong paglaom. Si Elder Melvin G. Ballard metodlo sa unsang paagi ang sakrament makaayo o makalimpyo nga kasinatian. Siya miingon, kinsa kanato ang dili makapasakit sa iyang espiritu, pinaagi sa pulong, huna-huna, o buhat sa tibuok semana. Kita mo buhat sa butang din aton gibasulan o gitinguha nga mapasaylo. Ang pamaagi nga mapasaylo mo ang paghinulsol sa atong sala. Sa pagduol ni atong kinsa kita nakasala o nakalapas, o mapasaylo nila og dayon, muambit sa sacrament kung kita matinod anong naghinulsol o anaa sa hustong kondisyon, kita mapasaylo. O ang espirituhanong pagkaayo, muabot sa atong mga kalag. Saksi ko, maingon si Elder Ballard, nga may espiritu nga anaa samtang nagpahigayon sa sacrament, nga mupainit sa kalag sa tibuok kalawasan. Inyong mabati ang samad sa espiritu nga naayo, o ang kabudlay nawala. Paghupay o kalinaw, masinati sa kalag, nga takos o matinod anong nagtinguha sa pag-ambit ni ining espirituhanong pagkaon. Ang atong samaran nga kalag, mamaayo o mabag-o, dili lang tungod ang tinapay o tubig nagpahinomdom nato sa sakripisyo sa manluluwas sa iyang unod o dugo. Apan ang mga simbolo nagpahinomdom, nga siya atong tinapay nga nagahatag o kinabuhi o buhi nga tubig. Human sa pagpangalagad sa sacrament ngadto sa mga Nephites, si Jesus mingon, siya ang mukaon nini nga pan, mukaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag, ug siya nga moinom nini nga bino, moinom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag. Ug ang iyang kalag, dili gayod gutumon ni uhaon, apan pagatagbaon. Karon sa dihang ang tanan nga pundok sa mga katawhan, nakakaon ug nakainom, tanawa, sila napuno sa Espiritu. Niining mga pulunga, si Kristo nagtudlo nato nga ang Espiritu mo ayo o mabag-o sa atong kalag. Ang gisaad nga panalangin sa sacrament, maunga kita kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban ka nato. Kung muambit ko sa sacrament, usahay maghuna-huna ko sa painting nga naghulagway sa nabanhaw nga manluluwas nga nagdupa. Daw andam siya sa pagdawat nato sa iyang mahigugmaong pagakos. Kanahan ko niini nga painting. Kung maghunahuna ako niini atol sa sacrament, ang akong kalag gibayaw nga hapit na nako madungog ang pulong sa manluluwas. Tanawa, ang akong bukton sa kaluoy gitunol nganha kaninyo. O kinsa kadto nga muduol, ako mudawat kaniya. O bulahan kadto kinsa muduol nga rikan ako. Mga tighupot sa Aaronic Priesthood, nagrepresentar sa manluluwas kung sila mo andam, mo panalangin, o mo pasa sa sacrament. Kung ang mga tighupot sa priesthood, mo hatag nato sa sagradong simbolo, sama ra ang manluluwas mismo naghatag nato sa iyang kaluoy. Nagdapit nato sa pag-ambit sa bililhong gasa sa gugma, nga anaa pinaagi sa iyang pag-ula, gasa sa paghinulsol, pagpasaylo, kahupay, o paglaom. Kung mas palandungan nato ang kaimportante sa sacrament, mas masagrado o makahuluganon kini kanato. Kini ang pahayag sa 96 anyos ng amahan nga to sa iyang anak dihan ng utana, pa, nganong musimba man ka? Dili ka makakita, dili makadungog, o maglisod sa paglihok-lihok. Nganong musimba man ka? Ang amahan mitubag, tungod sa sacrament, muadto ko aron muambit sa sacrament. Unta kitang tanan, anda muadto sa sacrament, aron makabaton o tinud-an na yung espiritual nga kasinatian, bala ang pagkalawat, pagbago sa kalag. Nasayod ko buhi atong langit nung amahan o manluluwas. Mapasalamaton ko sa oportunidad nga anaa sa sacrament, aron mabati ilang gugma o muambit sa Espiritu. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
The choir and
ang choir ug ang kongregasyon mubarog karon ug moapil sa pagkanta sa Guide Us O Great Jehovah. Human sa pagkanta, kita makadungog gikan ni Elder Chi Hong Sam Wong sa 70. Kinsa muhatag sa iyang mensahe sa iyang lumad nga pinulungan nga Cantonese. Mga subtitles sa in English makita sa screen sa conference center. Pagasundan siya ni Elder D. Todd Christofferson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Human sa pagpamulong ni Elder Christofferson, ang choir mo kanta, If I Listen With My Heart.
Kini ang ika 184 nga semi-annual nga kinatibo ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Madungog na to permit si Presidente Monson nga moingon, mutabang sa pagluwas, nakahuna-huna ako og istorya sa bagong tugon, ehemplo. Kini, unsaon sa mga miyembro o mga misyonaryo nga maghiusa pinaagi sa World Council sa pagtabang o pagluwas. Ang istorya makita sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 5. Akong nakita nga ang kasinatian nga gigamit ni Hesus sa pagtudlo nato sa pihong doktrina o baruganan makatabang pirmi. Usa ka tawo sa istorya maukad tong paralitiko, kinsa dili makalihok kun dili tabangan. Kining tawhana maghulat lang og tabang. Sa ato karon, pwedeng mahitabo nga sama niini. Upat ka tawo mabisita sa tawo nga paralitiko. Nagtuman sila sa unsay gisangon sa ilang bishop. Murag makita nako nga ang usa nilang gikan sa Relief Society. Usa sa Elders Quorum, usa sa Aaronic Priesthood, ug usa ka full-time missionary. Sa pag-uhay ng World Council, human magkasabot bahin sa panginahanglan sa mga tao, ang bishop mihatag og makaluwas ng assignment. Kining upat gisangunan sa pagtabang sa tao nga paralitiko, dili sila makapaabot nga siyarang usa ang musimba. Kinahanglan silang mobisita sa balay. Kinahanglan nila siyang pangitaon, maunga mianto sila. Ang tao, gidala kang Jesus. Og dito'y nangabot nga nanagdala kaniya nga usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tao. Apan ang kwarto puno kaayo. Dili sila makaagi sa pultahan. Sigurado ko nga gisulayan gyud nila, apan dili sila makaagi. Wala mahitabo ang unsay ilang giplano. Dunay babag sa ilang pagbuhat sa pagluwas. Apan wala sila mohunong. Wala nila biyai sa may pultahan ang tawo nga paralitiko. Nagsabot sila unsay sunod buhaton. Unsaon nila pagdala sa tawo kang Hesukristo aron ayuhon. Ang buhat sa pagtabang kang Hesukristo sa pagluwas og mga kalag, dili gayud makahasol. Duna sila'y plano, dili sayon, apan ila kining gibuhat. Okay, dili man sila makaduol kang Jesus tungod sa panon sa mga tao, ilang gibuslutan ang atop sa ibabaw niya. Og sa nakahimo na sila glungag, ilang gitunton ang higdaanan diin diha ang paralitiko. Ila sayang gidala sa atop. Kung wala'y hagdanan sa gawas nga ilang kasakaan, dugay gid siguro silang tanan nakasaka sa atop. Siguro ingon ani ang nahitabo. Ang batanong lalaki sa iyang ward ang unang misaka sa atop. Kay batanon pa siya og lagsi kaayo, dili kinilisod para niya. Ang iyang kauban sa home teaching ay gikan sa elders quorum ug ang full-time missionary, sigurado gayud nga miduot niya gikan sa ubos. Ang Relief Society sister, mipahinumdum nila nga magamping ug midasig nila. Ang mga lalaki mukab sa atop, samtang ang sister padayong mihupay sa tawo, samtang naghulat nga maayo. Aron makalihok nga siyara og magawas nun. Niining assignment sa pagluwas, magtinabangay gayod ang tanan. Sa kritikal nga gutlo, kinahanglan ang pagamping aron mapaubos ang paralitiko gikan sa atop. Ang upat ka tawo kinahanglan magkahiusa ug magkauyon gayod sa pagbuhat. Dili pwedeng dunay paglalis tali sa upat. Kinahanglan silang magdungan sa pagtuntun. Kung dunay paspas nga mopaubos sa pisi kaysa tulo, ang tawo mahulog sa iyang higdaanan. Dili siya kakupot nga siyara tungod sa iyang lisod nga kahimtang. Aron makatabang sa manluluwas, kita kinahanglan magkahiusa ug magkauyon gayod sa pagbuhat. Matag tawo, katungdanan o calling importante, kinahanglan kitang maghiusa diha ni Ginoong Hesukristo. Sa katapusan, ang paralitiko gipahimutang atubangan ni Jesus. Sa pagkakitaan ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Si Jesus naluoy niya o giayo siya. Dili lang sa pisikal, apan sa espiritual usab. Anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Dili ba ka na nindot? Dili ba ganahan man usab kita nga mahitabo ka na natong tanan? Ganahan yugo. Nakaila ba kita og tawo sa atong kinabuhi nga na paralitiko sa espiritual? Tawo nga dili makabalik sa simbahan nga siya ra. Siya usa tingali sa atong mga anak, ginikanan, kapikas o higala. Sa kadaghang full-time missionary nga naa karon sa matag unit sa simbahan, maalamon para sa mga bishop ug mga branch president nga gamitan og maayo ang ilang ward ug branch council. Ang bishop makadapit sa tanang sakop sa ward council nga magdala og lista sa mga ngalan sa nanginahanglan og tabang. Ang mga sakop sa ward council magsabot kun unsaon nga mas makatabang sila. Ang mga bishop maminaw sa ideya o gumuhimo o assignments. Ang mga full-time missionaries, dakong tabang sa mga ward sa buhat sa pagluwas. Batanon pa sila o lagsik kayo. Ganahan sila nga dunay lista sa pihong mga ngalan sa tawo nga tabangan. Malingaw sila magtinabangay sa mga sakop sa ward. Nasayod sila nga dako kining oportunidad sa pagpangita o katudluan. Mapahinunguron ni sila sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Ligon ang ilang pamatuod nga mas mahisama sila ni Kristo sa ilang pag-apil sa buhat sa pagluwas. Sa pagtapos, akong ipaambit ang usapa katinago nga bahandi nga naan ini istorya sa kasulatan na kini sa bersikulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig. Wala ko kabantay ni ini sa nangagi. Ilang pagsalig. Ang atong hiniusang pagsalig makaapikto usab sa kaayuhan sa uban. Kinsang mga tawhana kantong gihisgutan ni Jesus maglakip kini sa upat nga may dala sa paralitiko. Ang tawo mismo, ang mga tawo nga nagampo para niya, ug tanang naminaw dito sa pagsangyaw ni Jesus, ug miabiba sa tago alang sa umaabot nga milagro. Maglakip usab kini sa kapikas, ginikanan, anak nga babayo, misyonaryo, presidente sa quorum, presidente sa Relief Society, bishop, o higala nga nasa layo, makatabang kita sa usag-usa. Kinahanglan aktibo kita sa pagluwas sa nanginahanglan. Mupamatuod ko nga si Jesu Kristo usa ka Dios sa mga milagro. Naigugma siya ka nato. Si Jesu Kristo adunay gahom sa pagluwas o pag-ayo sa pisikal o sa espiritual. Kung mutabang kita kaniya sa iyang misyon sa pagluwas o mga kalag, kita usab maluwas samtang nagbuhat niini. Ako mo pamatuod sa ingon sa balaan niya nga pangalan nga mao si Jesu Kristo. Amen.
Muy buenos días.
Dayong buntag.
William Shakespeare's play
The Life of William and Damon William Shakespeare Life of King Henry. Si William Shakespeare naglikip sa hugna diha sa campus sa English sundao nga Agincourt. So wala pa ilang gubat sa French nga mga sundao. Diha sa op nga suga nagtakuban si Haring Henry nagsuroy-suroy nga wala maihli siyang sundao. Nakisulti kanila sa gamay niyang kasundaluhan. Okay, wala sila nakailan niya, prangka siyang mitubag sa ilang iskutan. Kinsa ang manubag diha, ang hari ba o ang kada sundalo? Usa ka bahin ni pahayag si Haring Henry, mas kontento kong mamatay sa kasundaluhan sa hari kaysa bisan isang kausa nga, iyang kausa makatarunganon. May tubag si Michael Williams, mas labaw na kaysa among nasayran. May uyon niyang kaubang sundalo. O, mas may masayod miya na. Iguro may nasayran nga kami alagad sa hari. O, iyang kausa sayop, wala may sala, igo lang may misunod ka niya. May dugang si William kung ang kausa dili mayo, ang hari lang responsable sa tanan. Dili katingala, misupak si Haring Henry. Ang tanang alagad musunod sa hari, apan ang alagad responsable sa iyang kalag. Wa mo sa si Shakespeare sa pagsuway ni ini diha sa drama. O sa laing bahin, kining lantugi nagpadayon hantod ron. Kinsa responsable sa mahitabo sa itong kinabuhi? Kung ngilad ang mahitabo, may puruhan nga ipasangil sa uban o gani sa Diyos. Usahay may mangangkon ng mahitabo o ang individual o grupo musulay sa pagbalihin sa responsibilidad sa ilang kayuhan ngadto sa uban tao o sa gobyerno. Sa espirituhanong butang, abi sa uban nga ang tao dili maningkamot para sa personal nga pagkamatarong. Tungod ang Diyos na higugma, muluwas na to kung sila, kung kinsa kita. Apan, tuyo sa Diyos nga iyang mga anak mulihok suma sa ilang moral nga kagawasan nga gihatag niya kanila. Ang matag tao manubag sa ihang sala sa adlaw sa paghukom. Iyang plano o kabubuton nga kita mismo ang mudesisyon sa atong kinabuhi. Ang Diyos dili mudala sa kinabuhi alang nato. Unay kita iyang kontrolon nga daw iyang mga tao-tao sama sa plano ni nga iha mga propeta mo dawat siyang agalo nga tao-tao sa dapit sa Diyos. Si Brigham Young ningon, dili ko gusto nga mga santo sa laing mga adlaw ning kalibutan ni sa langit matagbaw sa akong ibuhat. Gawas ang Espiritu sa Ginoong Hesukristo ang diwa sa pagpadayag mo tagbaw nila. Gusto kong sila mismo ang masayod o makasabot ini. Busa ang Diyos dili muluwas na to kung unsa kita. Tungod kay kita dili limpyo. Ug walay mahugaw nga butang nga makapuyo sa iyang atubangan. Kaya sa pinulungan ni Adan, tao pagkabalaan mao ang iyang ngalan. Ug ang ngalan sa iyang buktong anak mao ang tao. Ug ikaduha, ang Diyos dili gusto nga kita mubuhat ug butang nga dili nato gusto. Siya nahigugma yun nato. Ug tungod siya nahigugma nato, dili siya mupugos ni mabiya nato. Hinoon iya tang tabangan o giyahan. O tinod nga pagpakita sa gugma sa Diyos, maang iyang kasuguan. Kita, kinahanglan, mubuhat, magmaya sa ordin nga plano sa Diyos nga nagtugot sa pagpili mulihok sa itong kaugalingon o masinati ang sangputanan o sumala sa kasulatan, mutilaw sa kapahit, aron masayod sa paghatag o bili sa mayo. Kita mapasalamaton sa manluluwas na kabuntog sa orihinal nga sala. Aron kita mataw nining kalibutan nga di na masilutan sa kalapasan ni Adan. Ingon nga natubo sa pagkalaglag atong masugdan ang kinabuhing way sala sa tubang sa Diyos o mahimong gawas nun sa kahangturan na sayon sa mahigikan sa daotan sa pagbuhat alang sa itong kagalingon o dili pag-aaghaton. Kita makapili sa matang sa tao nga kita mamahimo o guban sa tabang sa Diyos kita mahisama niya. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo naghatag og higayunan kung unsa kitang mamahimo. Pinaagi sa pag-ula o grasya ni Hesukristo ang atong kapakyasan sa hingpit nga pagsunod sa kamakanunayon sa silisyal nga balaod din sa mortalidad mawala o kita makapalambo sa Kristohanong kinaiya. Ang kaangayan nagbungat, bisan pa niya na nga walay mahitabo nga kita dili andam nga muoyon mapil. Sukad pa na sa una, ang atong presensya sa kalibutan isi pisikal nga tao sang putanan sa pagpili nato musunod sa plano sa atong amahan. Busa ang kaluwasan dili sulagma nga desisyon sa Diyos. Ni kini mahitabo tungod kabubuton lang sa Dios. Ang kaangayan, mahinungdanon kinaiya sa Dios, kita makabaton o pagtuo sa Dios kay hingpit siyang masaligan. Ang kasulatan, nagtudlo na to nga ang Dios dili mulakaw sa hiwi nga dalan, ni siya muliko nga to sa tuo, nga to sa wala, ni siya mag-usab-usab, gikan ni anak din niyang gipamulong, busa ang iyang dalan tulid, o ang iyang tumong walay katapusan. O ang Dios walay pinalabi sa mga tao, hinunoang sa matag nasod iyang pagkakahimutan, bisan sa magakadlo kaniya. Dunay mga butang nga ang apan dili siya makabuot sa pagluwas. Dili siya makatanaw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot. Dili siya makatugot sa kaluoy nga muhikaw sa kaangayan. Kini hugot nga ebidensya nga sa iyang kaangayan ng Dios mimugna o kaubang baruganan nga kaluoy. Kay siya makiangayon nga siya naghimo og pahagi nga ang kaluoy may mahinungdanong bahin sa atong mahangturong kapainan. Busa ang kaangayan mupatuman sa tanang gipangayo usab sa kaluoy, maangkon sa tanang diin kaugalingon. Kita nasayod nga ang mga pag-antos o mga kamatayon kinaiya kinsa makabuhat sa salam. Ang dugo, imong anak nga gipaagas nga nagtagbo sa pagbungat sa kaangayan, naghatag og kaluoy ug nagluwas kanato. Gani, sumala sa kaangayan, ang laraw sa katubsanan dili mapadangat. Gawas lamang sa mga gikasabutan sa paghinusol. Kini kinahanglanon og oportunidad sa paghinusol nga mahatag ang kaluoy nga wala makapaabos sa kaangayan. Si Kristo wala mamatay aron luwason ang pipila apan ang pagtanyag og paghinusol. Kita makasalig sa hingpit diha sa maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas sa proseso sa paghinusol apan paghinusol sa kaugalingong kabubuton. Busa sa paghimo sa paghinusol ng kondisyon aron madawat ang rasya, ang Ginoo nagbilin sa responsibilidad nga rinato. Ang paghinusol nagtahod ug nagpatunay sa atong moral nga kabubuton. O sa ingon, ang kaluoy magtagbo sa gipangayo nga kaangayan o gakson sila diha sa bukton sa kaluwasan samtang siya nga walay hugot ng pagtungad to sa paghinusol, walay pagpanalipod sa tibok balaon nga gipangayo sa kaangayan. Busa, ngadto lamang kaniya nga dunay hugot ng pagtuo sa paghinusol, mapahinabo ang mahinungdanon o walay katapusang laraw sa katubsanan. Ang sayop nga pagsabot sa kaangayan sa kaluoy sa Ginoo usa ka butang, ang paglimod sa duna paglabaw sa Dios lahi sa nga butang. Apan nining dunay atong kaabot usahay gamay ra kayo kaysa atong hingpit nga balaang potensyal. Ang Dios nga dili mubungat sa tao sama ra gayud nga walay Dios. Ang kalibutan nga walay Dios, ang buhing Dios nag-establisar sa moral nga mga balaon sa pagdumala sa paghingpit sa iyong mga anak, usa ka kalibutan nga walay kamaturan o kaangayan. Usa kini kalibutan din ang moral nga relativism nagtagbaw, nagpatigbabaw. Ang relativism nagpasabot nga ang kada tao mao gyud ang magbuot. Dili lang katong wala mo tuo sa Dios nga nagbuhat din ang pilosopiya. Pipila sa nagtuo sa Dios nagtuo sila mismo. Individual mahukom unsay saktok sayo. O sa kayang adult, may pahayag dining paghiha. Dili ko makasulti nga ang Hinduism sayo, ang pagkakatoliko sayo, ang Episcopalian sayo. Tingali, depende na kini sa inyong gituhan. Sa ako na na, walay sakto sayo. Sa uban, ipangutana kabahin sa reliyosong pagtuo. Mitubag, para nako, mahitungod ka na. Buot kong ipasabot nga unsang bahagi nga may katungod ng inyong gituhan. Way makapugos nga kinahanglan mo to kani apan mupugos sa kaugalingon nga pagtubisan unsa ang pagpugos baka pawala sa pagpili natong resenting the law of gravity won't keep a person from falling if he steps off a cliff
and the same is true for eternal law and justice freedom comes not from resistance.
Kagawasan masinati dili sa pagpugong apan paggamit nini. Kana sukaranan sa gahom sa Dios kun dili pa katungon sa ligon ug dili mausang kamatuoran ang gasa sa kabubuton walay kaulugan. Dili kini makalantaw ug makasabot sa sangputanan sa ato mga lihok. Sama sa gipahayag ni Lihay, kung ikaw maingon nga walay balaod, ikaw maingon sa nga walay sala. Kung ikaw maingon nga walay sala, ikaw maingon sa nga walay pang kamatarong. Kung ikaw walay pagkamatarong, walay kalipay. Kung ikaw walay pagkamatarong ni kalipay, walay silot nga pagkayamot. O kung wala kini mga butanga, walay Diyos. O kung walay Diyos, kita wala usap. Ni yuta kay wala untay paglalang sa mga butang. Ni paghukom sa pag-aaghaton, busa ang tanang mga butang, manaw. Sa temporal o spiritual ng mga butang, ang oportunidad sa responsable sa kaugaling o sa kagasa sa Diyos. Kung wala kini, dili kini kita makaamgo sa atong hingpit ng potensyal, isip mga anak sa Diyos. Ang personal nga talubagon na himong katungod o buluhaton nga kanunay gayud natong dipinsahan nga giatake na sa wala pang paglalang. Kinahanglan dipinsahan nato ang pagkamay talubagon batok sa tao o programa nga magsalig na lang ta. O dipinsahan gayud nato kini sa atong posibilidad nga paglikay sa buluhaton nga makapalambo sa atong mga talento, abilidad o kristohanong kinaiya. Na istorya bahin sa tao nga dili mo trabaho. Gusto siya nga timanon sa matag panginahanglan. Siya nung huna-una nga simbahan o ang gobyerno o kining duha, maay mo buhi niya, kay bayam siya buhi sa kikapulo. Wala siya makaon, apan dili siya mo trabaho, aron siya mabuhi. Tungod sa kabalaka o kalagot, katong mitabang niya mihukom nga dili siya maningkamot, aron mabuhi, mas maya nilang dadoon siya sa simenteryo aron mamatay. Padoon sa simenteryo, ang sa kataming yun, dili ni nato mahimo. Doon ako'y mamais ihatag nato niya. Sa ilang gipasabot sa tao. Gipapaka na ba niya? Nitubag sila, wala. Padayon. Kabubuton sa Diyos nga kita gawas nun aron makabot atong hingpit nga potensyal sa temporal at spiritual nga paagi. Kita gawas nun sa makapaubos nga limitasyon sa kakabos sa ugsala. Aron atong matagantam ang pagtahod sa kaugalingon maka-independente para kita maandam uban sa celestial nga gingharian. Nagtuo ko nga kini dili makabot sa atong paningkamot nga iyang importante makanunayang tabang. Nasayo ta nga pinaagi sa grasya kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Og wala kinahanglan nga makabot na tong level sa kapasidad sa kamaayo sa dili matabang ang Diyos. Ang balaan tabang atong masinati bisan kanusa og asa diha sa dalan sa kamasulundon. Nasayod ko nga sobra sa pagtinguha sa iyang tabang, kinahanglan ta nga magkugi, maghinuson, o mupili sa Diyos, aron siya makatabang yun sa uban sa kaangayan o moral nga kabubuton. Akong hangyo nga mahimong responsable o mulihok aron may butang nga magamit ang Diyos sa pagtabang nato. Mumatuod ko nga ang Diyos amahan buhi. Iyang anak, si Jesus Kristo, atong manluluwas. O kang Espiritu Santo, anak nato. Ilang tinguha nga pagtabang nato dili kadudahan o ilang kapasidad sa pagbuhat nini mahangturon. Kita mahigmata o bangon gikan sa buk nga ang mga pakiksaan sa mahangkanturan diin sa mihimo nga rika nato matuman sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
We express gratitude.
Pasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa maanindot ng musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang panapos nga mamulong niini nga session mao si President Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Ang pagkahuman sa iyang pagigpulong, ang choir mo tapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa From All That Dwell Below the Skies. Ang panapos ng pag-ampo, ihala dayon ni Elder Bradley D. Foster sa 70.
Before this conference weekend,
sa wala pa kining konferensya, adunay daghan na nangutana kung mag-German ba ko. Og ingko dili. Apan murag ingon ana.
As an airline pilot, I flew numerous.
Isip usa ka piloto, may palupad ko kadaghan tap-tabok sa mga kontinente o kadagatan ato sa ngit-ngit nga kagabion. Nagdili gawa sa bintana, ilabi na sa Milky Way. Kasagaran matingala ko sa kalapad sa minugna sa Dios. Nga gihulagway sa makasulatan isip mga kalibutan nga dili maihap. Minus usa ka siglo, ang mga astronomer nagtuo nga atong galaxy Milky Way maura ang galaxy sa universo. Nagtuo sila nga ang tanan lapas sa galaxy usa ka walay katapusang wanang. Way sulod, bugnaw ug way mga bituon, kahayag ug kinabuhi. Dihang milambo ang teleskopyo, lakip sa teleskopyo nga magamit sa kawanangan, ang mga astronomer nakakita na sa makatingalahan, dili masabtan nga kamatuoran. Lapad kaayo ang universo kaysa gituohan kaniadto nga ang langit puno sa dili maihap nga galaxy sa dili mahunahuna nga gilayon gikan nato matag usa dunay bilyon ka mga bituon. Sa mubo kayo nga panahon ang atong panabot sa universo nausab sa hangtod. Karon atong makita ang pipila kalayo nga mga planeta. Nasayod kita nga anaa kini. Naana kini daan dugay na. Apan sa wala pa mahimo sa tawo ang instrumento nga maayong modakop sa celestial nga kahayag ug makita kini mga galaxy. Wala kita motuo nga posible kini. Wala dayo na usab ang kalapdon sa universo. Apan ang atong katakos nga makita ug makasabot ni ini nga kamatuoran, klaro kaayong nausab. Ug ubani anang mas dako nga kahayag, ang tawo nakakita sa mihimayaong talan-awon nga wala pa nato mahunahuna. Ibutang nato nga nakabalik ka sa karaang panahon o nakisulti ang mga tao nga dinhi mga libuan o bisan mga gatusan katuig ang milabay, hunahunaa nga naningkamot ka nga mahulagway nga to nila ang pipila sa teknolohiya nga sa karon normal ra sa tua pananglit. Unsa ka ang nahunan ini mga tawhana na bahin nato, konsultihan nato sila bahin sa jumbo jet, mga microwave oven, mga cellphone nga kasudlan og daghan og mga video sa atong mga apo nga ikapakita dayon nato sa tibuok kalibutan. Ang uban tingali mo tuo nato. Ang uban mubiaybiay, musupak o tingali pahilumunta o pasakitan. Ang uban tingali mangitag kamatuoran nga sayop kita, buangon o gani, peligro kita nga tao. Tingali, hukman kita nga misulay sa pagpangilad sa uban.
But of course, apan siyempre, kini mga tawhana sa yupgyud. Tingali mayo silag intensyon og sinsero. Tingali positibo sila sa ilang gituohan. Apan dili nila kini kaayo makita kay wala man sila makadawat sa mas kompletong kahayag sa kamatuoran. Maingon og usa ka tawhanong kinaiya ang pag-ingon nga husto kita bisan kun sayop kita. Kun mao ka na, unsa may paglaom natong tanan? Magpakabuhi lang ba kita nga dili mahibalo sa kamatuoran tungod sa nagkasukwahing mga ideya o magsalig na lang kita sa kaugalingon natong panabot o gituuhan? Posible ba nga makaplagan ang kamatuoran? Ang tuyo sa akong pakigpulong mo ang pagpahayag sa makalipay nga mensahe nga ang Dios mismo, ang Ginoo sa mga panon, misaad sa mga anak, nga sila sa ilang kaugalingon masayod sa kamatuoran. Palihog hunahuna ang kaanindot ni ini nga saad. Ang walay katapusan o makagahom nga Dios ang tiglalang ni ining lapad nga universo, makigsulti ni atong kinasingkasing o may tinuod nga katuyuan kaniya. Siya makigsulti kanila pinagi sa damgo, pananawon, hunahuna o mga pagbati. Mamuling siya sa paagi nga walay pagkasayop o mupatigbabaw kana sa tawhan ng kasinatian, muhatog siya og balaang direksyon og tubag alang silang kogalingon nilang kinabuhi. Siyempre, dunay mamugalbugal og mingon nga imposible kini. Og nga kuno galing dunay Dios, may mas maayo pa siyang buhaton kaysa maminaw og mutubag sa pag-ampo sa usa ka tawo. Apan sultihan ko kamo. Ang Dios nagpakabana kaninyo. Maminaw ug mutubag siya sa inyong personal nga mga pangutana. Ang tubag sa inyong mga pag-ampo moabot sa kaugalingon niyang panahon ug busa kinahanglang maminaw kamo sa iyang tingog. Gusto sa Dios nga makabalik kamo kaniya ug ang manuluwas mao ang dalan. Gusto sa Dios nga makat-on kamo si ang anak si Jesucristo ug makasinati sa dako nga kalinaw ug kalipay nga moabot gumikan sa pagkadisipulo. Minahal kong mga higala, mao kini ang eksperimento uban sa garantiya gikan sa Dios nga makita diha sa kasulatan nga magamit sa lalaki, babay ug bata nga andam muhimo sa pagsulay. Una, kinahanglang magsiksi kamo sa pulong sa Dios. Nagpasabot nga basahon ninyo ang kasulatan sa karaan ingon man sa moderno mga propeta bahin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesucristo. Sa walay pagduha-duha apan sa sinsero nga tinguha sa pagdiskubre sa kamatuoran. Pamalandungi ang mga butang nga inyong bation ug andama ang inyong hunahuna sa pagdawat sa kamatuoran. Bisan kun kamo kutubra sa pagtinguha sa pagtuo, tuguti kini nga tinguha nga mulihok diha kaninyo nga kamo makahatag og luna alang sa pulong sa Dios. Ikaduha, kinahanglan kamong mohunahuna, mamalandong, mutuo ug magpasalamot sa kamaluluyon sa Ginoo ngadto sa mga anak gikan sa panahon ni Adan hangtod karon pinaagi sa paghatag og mga propeta manalagna og tigpadayag sa pagiya sa simbahan og tabangan kitang makabalik kaniya. Ikatulo, kinahanglang mangayo kamo sa langitong Amahan sa ngalan siyang anak si Jesucristo nga ipakita kaninyo nga tinuod ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw ug kaninyo. Mangutana sa kinasingkasing ug sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo. May kaupat sab nga lakang nga gihatag sa manluluwas.
Bisan kinsa ang mubuhat sa kabubuton sa Dios, iyang mahibaluan kung ang gitudlo iya ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon. Sa laing pagkasulti, kung gisulayan ninyo ang pagsuta sa kamatuoran sa mga buruganan sa Ebanghelyo, kinahanglang nagasunod ka muna ini. Sulayi ang doktrina ni Hesus Kristo o ang mga pagtulunan sa simbahan diha sa inyong kinabuhi. Buhata kini sa tinuod nga katuyuan o sa mulahutay nga pagtuo sa Dios. Kung buhato ninyo kini, may saad ka mugikan sa Dios, kinsa mutuman sa iyang pulong. Nga ipakita niya ang kamatuoran kanyo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, muhatag siya kaninyo mas dakong kahayag aron makita ka mubisan sa kangit-ngit o makasaksi sa dili matukib nga pananawon sa mortal nga pananawon. Ang uban maingon nga, lisudra kayo ang mga lakang o dili kinimutugbang sa paningkamot. Apan mingon ko, nga kining personal nga pagpamatal sa Ebanghelyo o sa simbahan, maoy pinaka-importante nga inyong maangko ni ining kinabuhi. Dili lang kini mo pala, mo panalangin o mugiya ninyo ni ining kinabuhi, apan may direkta kining epekto sa inyong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga scientists naglisod sa pagsabot sa kalapdon sa universo hangtod nga milambo ang instrumento igo nga mutigo mo kahayag aron ilang masabtan ang mas hingpit nga kamatuoran. Gitudlo ni Apostol Pablo ang sama nga baruganan sa espirituhanong kahibalo. Mingon siya, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Sulat niya sa mga taga-Korinto, kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini kay ugod kini kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong paagi. Sa laing pagkasulti, kung gusto ninyong mailhan ang espirituhanong kamatuoran, kinahanglan ninyong gamiton ang tukma nga instrumento. Dili ninyo masabtan ang espirituhanong kamatuoran gamit ang mga instrumento nga dili makamatikod niini. Mingon na manuluwas ka nato karon, kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag. Og siya nga nakadawat sa kahayag ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag. Og kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Kung mas ipaduol nato atong kasing-kasing unahuna nga to sa Dios, mas dugang nga langit nung kahayag ang ihatag ka nato. Og matag-higayon nga kita andam ug mangita ni anang kahayag, gipakita nato sa Dios ang atong kaandam sa pagdawat sa kahayag. Anam-anam ang kaniadto lubog, ngit-ngit ug layo magkaklaro, magkahayag ug mas mapamilyar. Sa samang timailhan, kung mupalayo kita sa kahayag sa Ebanghelyo, ang atong kahayag magkaaw. Dili diha dayon o sa usa ka semana, apan anam-anam, hangtod sa atong paglingi o dili na kita makasabot nganong mituo kita ng Ebanghelyo tinuod. Ang kanhi natong kahibalo, sama na og binuang kanato tungod kay ang klaro kaniadto na lubog na usab, hanap ug layo. Mao nga gipasabot ni Pablo nga ang mensahe sa Ebanghelyo kabuang ni atong mga nagkahanaw. Apan alang kanato nga ginaluwas, kinimao ang gahom sa Dios. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa limang adlaw usa ka dapit sa mga tao nga naa ang tanang matang sa pagpamatuod. Dunay ubang miyembro sa simbahan kansang pagpamatuod sigurado og nagdilaab sulod kanila. Ang uban na ningkamot pa nga mahibalo sa ilang kaugalingon. Ang simbahan panimalay alang sa tanang muadto sa walay pagtagad sa kadako o kataas sa atong pagpamatuod. Walay nakasulat sa mga pultahan sa atong simbahan nga nag-ingon, kinahanglan nga ingon ani kadako inyong pagpamatuod aron makasulod. Ang simbahan dili lang para sa mga perpekto. apan para sa tanan, sa pagduol nga to kang Kristo o paghingpit iha kaniya. Ang simbahan para sa mga tao nga sama nako ug nimo. Ang simbahan dapit sa pag-abi-abi o pag-alima. Dili aron magtinagsa o magsinawayay. Dapit kinidiin mo tabang kita sa pag-auhag, pagbaya o pagsuporta sa usag-usa, samtang padayon kita sa tinagsang pagpangita sa balaang kamatuoran. Sa katapusan, mga tigbiyahe kita nga nangita sa kahayag sa Dios, samtang mibiyahe kita sa pagkadisipulo. Dili kita muhukom sa uban, kon may kahayag ba sila o wala. Hinoon, mualima kita ug muawhag og kahayag hangtod nga kini mo tin-aw, musanag ug tinuod. Atong dawaton nga sagad ang pag-angkon og pagmadadili usa ka minuto, oras o adlaw nga buluhaton, dili kini kausara unya humana. Ang proseso sa pagtigom og espirituhanong kahayag tibuok kinabuhi nga buhat. Ang inyong pagpamatud sa buhi nga anak sa Dios ug sa ingipanin nga simbahan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw, dili dayon mo abot sa inyong gusto. Apan, musaad ko, kon mobuhat mo sa inyong bahin, moabot kini ug mahimayaon kini. Mohalad ko sa personal na kong pagsaksi na ang espirituhanong kamatuoran mo puno sa inyong kasing-kasing o mupasanag sa inyong espiritu, mupadayag kini og tiunay nga kahibalo uban sa talagsaon og langit nung kalipay na sinati ko kini sa akong kaugalingon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sama sa gisaad sa kasulatan, ang dili matukib nga presensya sa Espiritu sa Dios makahimo ninyo sa pag-awit sa matubsanon nga gugma, ipataas inyong tingog sa pagdaig sa labaw makagawom nga Dios, inyong kasilungan, inyong paglaom, tigpanalipod, inyong amahan. Misadang manuluwas nga kun kamu mangita, kamu makakita. Ako ipamatod nga tinuod kini. Kung mangita kamu sa kamaturan sa Dios nga karon ngit-ngit pa, wala sa focus o ang gilayon, mag-anam ra kaduol, kaklaro o masuod sa kasing-kasing, pinaagi sa kahayag sa grasya sa Dios. Ang mahimayaong espirituhanong pananaw, dili makita sa tawhanong mata, ipadayag ra kaninyo. Akong pagpamatuod nga kining espirituhanong kahayag makabot sa matag anak sa Dios. Mudanag kini sa inyong hunahuna, muayo sa kasing-kasing og kalipay sa inyong mga adlaw. Ako mga higala, palihog ayaw ilangay ang oras sa pagpangita og pagligon sa iyong personal nga pagpamatuod sa balaang buhat sa Dios, bisan sa buhat sa kahayag og kamatuoran. Ang inyong personal nga pagpamatud sa kahayag o kamatuoran, dili lamang mo panalangan kaninyo o sa inyong kaliwatan, dini sa mortal, apan hangtod sa kahangturan, sa mga kalibutang walay katapusan, niini ako mo pamatuod o mobilin kaninyo sa akong panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Come on. Our Heavenly Father,
among amahan sa langit, sa among paghunong kadiyot sa pagtapos aning sesyon, napasalamat kami kanimo sa tanan namong nadunggan o nabati karon. Amahan, napasalamat kami sa musika. Pasalamat kami sa teknolohiya nga nagtugot nining mensahe nga masibya sa tibuok kalibutan sa daghan kayong pinulungan. Nagpasalamat mi sa buhay nga propeta mga apostoles sa magiya o magdirekta ka na mo. Amahan, salamat sa mga misyonaryo o kami mga yung special nga panalangin nining adlawa nga sa mga ginikanan o sa mga apuhan o sa ilang mga pamilya nga dunay kalinaw. Amahan, sa mga pagpadayon, hatagin mo kaisog sa among mga pagpamatuod. Panalangin ni kami nga mahimo kaming makasabot sa among tagsa-tagsa kabubuton nga kami makapangita sa kahayag o kamatuoran. Nga imong minggihan sa balang espiritu nga ang mga mensahe nga among madawat individual nga muable sa among kasing-kasing nga ang imong kabubuton o ang imong katuyuan matuman diri ka namo. Panalangin ni kami nga mimang success si mga anak nga manunubo sa kalibutan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mao kini ang unang sesyon sa ika-184 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mamamulong gipiligikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa vulnerable distribution. Ang bisan unsa nga mga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.